Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі пятніцы 29 кастрычніка.
Міліцызацыя Беларусі. Як далёка гатовы зайсці рэжым? Размова з Андрэем Паротнікавым.
Фактычна гэта расстаноўка людзей, зноў такі людзей, якія давялі сваю лаяльнасць, у якіх няма сумневаў, на тыя кропкі, якія ў мінулым годзе стваралі праблемы для рэжыму.
Беларуская рэвалюцыя прайграла Пуціну. Што Кнырович распавядаў на прэс-канферэнцыі ў Варшаве.
У результаце рэвалюцыі я полагаю, што на очень і очень доўгі перыяд территории Беларуси внутри Российской империи, внутри зоны российского влияния. Будет это отдельная страна, или это будет отдельная страна со станцией Абхазии, или какой-то там северо-западный край, вообще не имеет никакого значения.
Купить дом каля Нарачы за 29 белорусских рублей. У теории легко, на практике праз аукцион.
Про это да иншая больше подробязна тягом ближайшей годины.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Тыдзень таму адным з кіраўнікоў Беларускай акадэміі навук стаў былы кіраўнік падраздзялення Альфа Алег Чарнышоў. Таксама сілавік генерал МУС Сергей Хаменка прызначаны міністрам юстыцыі. Былы міністр унутраных справ Ігар Шуневіч узначаліў Беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў.
Людзі ў пагонах прыходзяць цяпер на кіраўнічыя пасады практычна ва ўсіх установах. Адначасова наноў пачалі гаварыць пра стварэнне атрадаў тэрытарыяльнай абароны з ліку правераных і лаяльных людзей. І ўсё гэта адбываецца на фоне пашырэння інфармацыйнага супрацьстаяння з Крамлём.
Ці гатовы беларускі рэжым да грамадзянскай вайны ў выпадку пагрозы сваёй уладзе? Чаго чакаць ад Москвы ў выпадку адмовы Лукашэнкі падпісваць саюзныя праграмы? Ці становіцца турысту з усходу праблемы для самой Беларусі?
На гэтае да іншае пытанне адказвае кіраўнік аналітычнага праекта «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў.
Спадар Андрэй, давайте пачнем нашу размову, можа быць, з такой тэмы не вельмі зусім ужо новай, тым не менш. Гэта, я б яе назваў так, міліцызацыя Беларусі. Шмат... І раней, у прынцыпе, как бы было такое заўважна, што на розныя пасады, можа быць, для гэтага непрызначаныя прыходзяць людзі ў пагонах, але апошнім часам такое адчуванне, што ну, хочуць іх пасадзіць паўсюль. Вось на намесніка там кіраўніка Акадэміі навук прыйшоў чалавек з сілавых структураў, нават зараз таварыства паляўнічых і рыбаловаў узначаліў колішні міністр унутраных спраў. Што ўсё гэта азначае?
Ну, гэта я б сказал так, что гэта з'явы рознага, рознай прыроды, рознага парадку. Калі мы кажам пра прызначэнне Шуневіча, ну, ёсць такі чалавек, які давёў сваю лаяльнасць, які, скажам так, заўсёды быў чалавекам гэтай дзяржавы. Зараз, па незалежышым ад яго абставінам, ён пакінуў міністэрскую пасаду. Ну, трэба некую чалавеку некую такую пасаду знайсці, каб з аднаго боку яна была дастаткова лайтовай з кропкі гледжання абавязкаў, але з іншага боку яна была статусная, яна ну, падтрымлівала яго некі сацыяльны і грамадскі статус. Вы знайшлі яму такую пасаду старшынём гэтага таварыства паляўнічых і рыбалоў. Ну, а што тычыцца прызначэння ў акадэмію навукі новага міністра юстыцыі, то фактычна гэта расстаноўка людзей, зноў такі людзей, якія давялі сваю лаяльнасць, у якіх няма сумневаў, на тыя кропкі, якія ў мінулым годзе стваралі праблемы для рэжыму, дзеля таго, каб, скажам так, нежданчыкаў больш не было. І гэта ёсць падрыхтоўка перад буйной палітычнай кампаніяй, якая перед нами стоит. Ну, первую шаргу это конституционный референдум, так званая конституционная реформа. Але я бы сказал, что вельми может быть, что не только. то бок, канешне, пакуль цяжка сказаць, бо мы да гэтага часу так і не пабачылі не тое, што праекта канстытуцыі, мы не пабачылі нават нейкай уцямнай архітэктуры адносна таго, што будзе прапанавана. Але я не выключаю, што ў пераходных палажэннях могуць быць некалькі сюрпрызаў, сюрпрызаў вельмі прынцыповых, да якіх рэжым зараз рыхтуецца ў тым ліку і расстаноўкай давераных, надзейных людзей на ключавыя пасады.
Давайте мы да тэмы нашай любімай тэмы, дзе прыхавана розных шмат канспіралагічных камянёў пра канстытуцыйную рэформу. Яшчэ вернемся але крыху пазней, але вось наконт прызначэння Шуневіча ў таварыства. Вы так сказалі пра тое, што ну вот такую лайтовую пасаду, якая, можа быць, ні да чаго асабліва не абавязвае, тым не менш я чуў меркаванне да таго ж самага вось Егора Лебядка, што не ўсё так проста, і гэта звязана з фармаваннем атрадаў так званай тэрытарыяльнай абароны, якая будзе фармавацца на месцах з лаяльных людзей, да рэжыма лаяльных, якія ў той жа час ведаюць, з якога боку брацца за стрэльбу, і, маўляў, вось Шуневіч на адказнай такой пасадзе будзе сачыць за фармаваннем гэтых такіх атрадаў абароны, асноўная функцыя якіх можа быць не ад якіх-небудзь уварванцаў і захопнікаў з-за межаў краіны абараняцца, а супрадзейнічаць магчымым масавым пратэстам.
Ну, на маю думку, вось якраз гэта і ёсць канспіралогія, таму што дастаткова прынята захадаў дзеля таго, каб падаўляць любыя пратэсты наяўнымі сродкамі, інстытуцыйнымі сродкамі, так званымі сілавымі структурамі, які насамрэч ужо сілавымі даўно не з'яўляюцца, гэта карательны апарат рэжыму. Я хачу згадаць, што ўнесеныя змены ў законадаўства, якія дазваляюць у прыватнасці і міністэрства па надзвычайным становішчы, і нават ДФР прыцягваць да падаўлення пратэстаў на вуліцы, не проста у выглядзе нейкіх крымінальных справ, ці аператыўныя распрацоўкі, а менавіта вось з дубінкамі на вуліцах. Таму казаць, што вось на базе гэтага таварыства паляўнічых і рыбаловаў будуць стварацца нейкія там, я не ведаю, зондэркаманды ці атрады штурмавікоў, Шуневіч гэта такі алярэм, не хачу нікога пакрыўдзіць, проста аналогія гістарычная. Ну, пакуль я не бачу предпосылам для гэтага.
Але тым не менш, ось паглядзіце, сапраўды, безумоўна, у больш-менш буйных гарадах, не кажучы ўжо пра сталіцу, дастаткова сіл АМАПу, там вот і губазікаў, і ўсіх астатніх, развялося іх там безліч, якія з радасцю кінуцца дубасіць гэтых вот змагароў, БЧБшнікаў і гэтак далей. А калі браць невялічкія гарады, ці дастаткова там будзе мясцовых сілаў для таго, каб ну, магчымым ці патэнцыйным нейкім акцыям пратэсту супрадзейнічаць?
Дастаткова, таму што трэба заўважыць, што нават мінулым годам рэжым прадэманстраваў здольнасць ажыццяўляць манеўр сіламі, то бок перакідваць на дастаткова вялікія адлегласці, дастаткова вялікую колькасць людзей дзеля таго, каб падавіць гэтыя пратэсты, ну, дастаткова згадаць тое, што адбывалася ў Пінску у жніўні мінулага года. Таму казаць, што вось у нейкія мястэчкі з гэтых паляўнічых нешта будуць фармаваць для таго, каб падаўляць. Ну, я заўсёды хачу сказаць, што адна справа, калі гэта міліцыянт, які абараняецца законам і які ў форме, а ўсё ж такі да беларусаў пакуль, ну, павага, не павага, ну, нейкі ўлік вось менавіта гэтых знешніх атрыбутаў улады ён уздзейнічае. А з іншага боку іх дадаць нейкімі людзьмі, якія жывуць у драўляных хатах, там побач з табой, ну, наўрад ці гэта спрацуе, наўрад ці рэжым так ввогуле ў гэтым напрамку думае. Хачу згадаць, што яшчэ ў кастрычніку мінулага года Лукашэнка там казаў пра нейкія дружыны, якія, магчыма, яны будуць узброівацца і гэтак далей, і гэтак далей. Але нічога гэтага не засталося, проста з адной вельмі простай нагоды, што, ну, па-першае, такіх жадаючых было вобмаль. А по-другое, ну, вельми проблематично проверить реальную лояльность этих людей. Потому что человек может нигде не притягиваться, нигде не удельничать, а в кризисной ситуации, тримаешь в руках зброю, и он поведет совсем себе не так, как на то и различивать. В отрознение от, скажем так, институционализованных, Боже ты мой, інституція гвалту, які державні, які вже існують протяглий час, там все ж таки повість більш моцна, тому що це і, ну, це просто звичка виконувати загади, це звичка підпорядковуватися, це потребування закону, це потребування присяг. Тому я поки не бачу просто необхідності у тим, як формувати ось такі квазі, квазімілітарні структури, які будуть задіяні в випадку протесту. Достатково того, що є.
Ну, ось, до речі, такое махчимое, там, чи верагодное формование, как вы сказали, этих квазимилитарных структур, это, ну, подавалася як адзін з элементаў ці адна з прычын магчымага пачатку грамадзянскай вайны. Увогуле вы як ставіцеся да самой верагоднасці грамадзянскай вайны ў Беларусі?
Ну, па факту яна ўжо ідзе, проста яна халодная, так што гэта ўжо факт рэальнасці, яна пакуль ідзе ў псіхалагічным, культурным, сацыяльным і палітычным рэчышчы.
А пераход у гарачую стадыю?
Пасля мінулага году нічога нельга адкідваць, на жаль.
Такое вось, да. Добра, спадар Андрей, давайте я вернуся да тэмы, якую вы ўзнялі, мы не адзін раз абмяркоўвалі, тым не менш, вернемся да канстытуцыйнай рэформы. Вы сказалі пра тое, што напярэдадні вось гэта рэферэндума, гэтых вось кампаній, ну, назваць тут электаральных, не электаральных, тым не менш, улады спрабуюць вот, ну, как бы зрабіць усё магчымае, каб сюрпрызаў ніякіх не было. А мяне больш цікавіць іншае. Вот я назіраю за тым, як бадаецца Лукашэнка з Масквой, з Крамлём наконт гэтага рэферэндуму. У мяне такое ўражанне, што ён здае назад, былі там нейкія абяцанні правесці рэформу. Вот даваў ён іх Крамлю, не даваў, але зараз не вельмі іх хоча праваць. Зараз же здаецца ён у такой сітуацыі, калі можа сказаць, што ўвогуле та самае, гляжу я тут, не трэба яно нам, ні гэтая рэформа, ні з палітычных патрэбаў, ні з таго, што не прынесе мне ніводнага годнага варыянту новай канстытуцыі. Таму ўсё адмяняем, хай будзе ўсё па-старому. Чаму і не ідуць на гэта?
Ну, таму што не могуць пайсці. Ўсё ж такі гісторыя з канстытуцыйнай рэформай, гэта так званая палітычная рэформа, гэта гісторыя не мінулагодняя. Яна пачалася значна раней. І таму я б сказав, що тут була б велика помилка, коли ми розглядаємо цю ситуацію виключно у прив'язці до бігучого моменту. Тобто це значно більш довга історія, наскільки я ведаю, не пізніше за 2019 год було доручення Лукашенка розпрацювати новий варіант Конституції. Над цим працював Конституційний суд. То бо гэта праца ці гэта актыўнасць, яна мае нейкую гісторыю. Тут вялікае пытанне, чаму гэта пачалося, таму што, ну, такія рэжымы ідуць на такія крокі не тады, калі яны мэтазгодны ці там рацыянальны, ці яны саспелі, а тады, калі не ісці на іх немагчыма. І тут таксама я хацеў бы звярнуць адну увагу на адзін момант. Лукашэнка абвінавачваюць тым, што ён хоча перасесці на новую пасаду і фармальна не з'яўляючыся прэзідэнтам кіраваць усім і ўсё кантраляваць. Але падчас апошняга паседжання гэтай так званай канстытуцыйнай камісіі там прагучала прапанова, ну, па-першае, стварыць стала дзеючы прэзідум гэтай так званага Всебеларускага народнага сходу. А па-другое, каб Лукашэнка гэты прэзідум альбо ўзначаліў асабіста, альбо перадаць гэтаму прэзідыуму функцыю прызначэння ўсіх кіраўнікоў сілавых структураў. І Лукашэнка выступіў супраць гэтай ідэі, таму што з ягонай кропкі гледжання гэта размывае паўнамоцтвы прэзідэнта як верховнага галоўнакамандуючага. А што такое перадаць нейкай структуры не падкантрольнай прэзідэнту права на прызначэнне каманднага складу вышэйшага каманднага складу сілавых структур? Это фактычна той самы казахстанскі варыянт, просто там Назарбаеў ён перасеў на пасаду старшыні Савета нацыянальнай бяспекі, і гэты Савет нацыянальнай бяспекі атрымаў вось такія паўнамоцтвы фактычна кантраляваць і кіраваць усёй палітыкай у сферы бяспекі краіны. Лукашэнка ад гэтага адмаўляецца. Гэта таксама цікавы момант, які трэба трымаць у галаве.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па мастацкай гімнастыцы заняла чацвёртае месца ў фінале групавога шматбор'я на чэмпіянаце свету ў Японіі. Наперадзе расіянкі і італьянкі. У складзе беларускай каманды выступалі Анастасія Малаканова, Анастасія Рыбакова, Ганна Гайдукевіч, Арына Цыцыліна і Карына Ярмоленка. Баскетбалісткі «Гарызонт» атрымалі першую перамогу на групавым этапе розыгрышу Еўракубка. У гасцях яны абыгралі «Люблін» 62-50. Дагэтуль у мінчанак былі два паражэнні. 3 лістапада іх чакае гасцявы паядынак з турэцкім «Мерсінам». Гандбалісты мяшкоў Брэста працягваюць здзіўляць няўдалым выступленнем у групавым этапе Лігі чэмпіёнаў. У іх 6 паражэнняў запар. Беларускі клуб не мае ачкоў і займае апошняе 8 месца. 17 лістападу ў Брэст прыедзе Заграб. Валейбалісты салігорскага «Шахцёра» саступілі ў кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў балгарскаму «Хубару» 1-3. У першым матчы была перамога 3-2. Па суме ачкоў далей прайшлі сапернікі. Футбольную «Барселону» пасля адстаўкі Роналда Кумана часова ўзначаліў Серхі Бархуан, які працаваў з другім складам. Іспанскія СМІ паведамляюць, што неўзабаве галоўным трэнерам стане Хаві. Аднак ён мае кантракт з клубам «Альсада» і цяпер ідуць перамовы. Катарцы нібыта хочуць у якасці кампенсацыі 1 мільён еўра. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Бізнэсовец Александр Кнырович, асуджаны ў 2017 годзе за нібыта ўхіленне ад падаткаў у асабліва буйным памеры на 6 гадоў зняволення, у жніўні выйшаў на волю.
Тады, падчас суда, Кнырович, які не раз крытыкаваў эканамічную сітуацыю ў Беларусі, не прызнаў віну і звязаў прысуд з жорсткімі выказваннямі на свой адрас з боку Александра Лукашэнкі ўжо на наступныя суткі пасля затрымання.
Цяпер Кнырович эміграваў у Літву, узначаліў развіццё міжнароднага бізнесу стартап-хабу «Імагуру» і расказаў на прэс-канферэнцыі ў Варшаве, што збіраецца і найдалей займацца бізнесам.
Ён кажа, што хоча дапамагаць сацыяльным праектам, бо бачыць у гэтым вялікі сэнс. Увогуле, падчас выступу Кнырович расказаў, што адчываў, назіраючы за палітычнымі падзеямі ў краіне з калоніі, а таксама як успрымае тое, што адбываецца пасля вызвалення.
Падрабязна пра гэта ў нашым рэпартажы.
У калоніі, дзе сядзеў Александр Кнырович, працавала некалькі каналаў – СТВ, Расія-24 і нават Еўраньюз. Да зняволеных даходзілі газеты, у тым ліку «Народная воля» і «Белгазета». Таму сказаць, што людзі былі цалкам адарванымі ад навакольнага свету, вядома нельга. Бізнесмен расказвае, што назіраў за дэманстрацыямі ў Беларусі і быў у курсе падзей, якія адбываюцца. Але гэта як глядзець на свет праз вочка, таму што ён нават не ўяўляў, як развіты сёння Telegram, як развіты YouTube. Унутры калоніі была атмасфера няверы ў тое, што адбывалася, як быццам гэта тое, што не можа адбывацца з нашай краінай. Ну як гэта? 200-300 тысяч чалавек на вуліцах Мінска. Якія барыкады, якія паслы, што пераходзяць на бок народа. У колонии уключали Азаронка. По словам Кныровича, он не подобался никому. Больше за то, многие просто плявались у телевизор и не могли зразуметь, как вот так просто и бессоромно можно переступать грань нормальной размовы на прямые образы. Кнырович каже, что размовлял с близкими по телефоне и скайпе. Тады он пытался, кольки процентов яны дают на то, что ситуация в Украине изменится. Были вельми высокие лишбы от 60 до 80%. Бизнесменам просто не верил.
Я думаю, что доверие – это вообще самое главное, что есть в жизни, что на доверии строится карьера политика, на доверии строится бизнес, на доверии строятся семейные отношения, да, не на любви, а на доверии и уважении. И я думаю, что первое, что потерял наш великий руководитель, это доверие, потерял доверие народа, даже того народа, который ходил и говорил, ну, вроде как у нас все не очень хорошо, да, вроде кривенько косенько, и какой-то придурок, как бы, ну, профи такой жидковатый человек, но в общем все ничего. И в целом ему доверяли. И я думаю, что то, что произошло в 2020 году, летом и осенью, может быть, вы этого не чувствуете, да, но это потеря того самого доверия, ему перестали доверять подавляющее большинство белорусов. И это больше никогда не вернется. Потому что доверие, как вы знаете, как бы, ну, потерять это один шаг, вернуть потом это целая жизнь. Тем более, что похоже, что он не собирается возвращать доверие. Поэтому это огромный результат 2020 года.
Сегодня есть великий недовер до всего, что робит держава, делится назиранями Кныровиш. Навод, коли держава зробит нечто доброе, ей доверять не станут. На думку бизнесмена, это мощно отрознивается от ситуации у России. Чтоб не робил Путин, какие бы гадости не робил, все равно его подтримливая полова насельництва. Бизнесмен переконаны, что революция у Беларуси проиграла.
Конечно, революция проиграла, но я уверен, что она проиграла не Лукашенко. Если бы разговор шел про одного Лукашенко, собственно говоря, никакого разговора бы и не было. Белорусская революция проиграла Путину, и это очень серьезно, потому что этой войне, слава богу, 500 лет. То есть в моих глазах 500 лет Смоленск был пограничным городом. Он как качался туда-сюда, это было как бы, которые то занимали, то отдавали и так далее. В момент раздела Речи Посполитой наша территория отошла в Российскую империю. И сейчас стоял вопрос, как бы, может ли она быть оттуда отторгнута, или она будет на очень долго в ней. В результате революции, я полагаю, что на очень и очень долгий период территория Белоруссии внутри Российской империи, внутри зоны российского влияния, будет это отдельная страна, или это будет отдельная страна со станцией Абхазии, или какой-то там северо-западный край, это вообще не имеет никакого значения. Потому что, ну, какая нам разница, да? К сожалению, результатом революции является это. Виноваты ли те, кто делал революцию? Вы знаете, это как обвинять изнасилованную женщину, что она сопротивлялась, при этом сломала руку. Что ж ты творила, как бы, если бы ты не сопротивлялась, как бы, то с рукой было бы все хорошо.
Кныровиш каже, что ему зараз вельми сумно глядеть на альтернативных политиков, якія сапраўды зацікаўлены ў выніку.
Я пообщался практически со всеми, я там в большей или меньшей степени почувствовал ту энергию, которая идет от них. И я не могу кому-то предъявить претензии на тему того, что кто-то там что-то делает неправильно. Да? То есть они все делают так, как они считают для себя нужным, возможным, то, во что они верят. Но при этом всем страшно сказать правду. Почему-то люди не доверяют народу, не доверяют нам с вами и не могут сказать как бы честно в глаза о том, что, ребята, ну, в той ситуации, в которой мы есть, мы на очень-очень долго, возможно, это вопрос там про 50 лет, 70 лет, про какой-то такой длительный период.
Ці означає гэта, што яны не павінны рабіць тое, што робяць? Бізнесмен лічыць, што не, трэба працягваць. Кныровіш узгадвае мітынгі, якія праходзілі ў 2020 годзе. Асабліва моцна яго ўразілі тыя, што праводзілі на плошчы Бангалор у Мінску.
Мітінг на Бангалоре просто предвыборны вецер. Собрал 63 тысячи человек, тогда я понял, что что-то не так, что-то как бы изменилось, и что-то изменилось всерьез. Ну, конечно, наши три женщины, сам по себе образ, и я вообще поверил, что Беларусь – это вообще женская страна. Ну да, Беларусь женская душа, женская, как бы, женские образы, она нифига не мужская, не маскулинная. Это не страна для мачо. Это не страна для, там, для Путина, Берлускони или Трампа. Нифига. І дай Бог у нас буде как-то по-другому наш образ, тот, который мы представляемся.
Інформаційна служба Еврорадіо.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Эд Шыран выпусціў новы альбом «Equals». Пра гэта музыка паведаміў на сваёй старонцы ў Instagram. Гэта моя любімая кружэлка, я ёю вельмі ганаруся. Дзякую маім цудоўным калегам, з якімі я працаваў над гэтым праектам. Спадзяюся, што ён спадабаецца маім фанатам гэтак жа моцна, як і мне, падзяліўся перажаваннямі музыка. У Віцебску адменены міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі, паведамляе Белапан. Ён перанесены на 2022 год. Фестываль танца «Модерн» павінен быў прайсці 33 раз, але ён не адбудзецца з прычыны складанай эпідэміялагічнай сітуацыі ў Беларусі. Па словах арганізатараў, праграма была сфарміраваная, вылучалася фінансаванне. Міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі ў Віцебску праводзіцца з 1987 года. Пірс Броснан перайшоў на бок зла. Выканаўца ролі Джеймса Бонда атрымаў галоўную ролю ў трылеры «Хуткі Чарлі», які здымае Філіп Нойс. Вытворчасць баевіка аб наёмным забойцы плануецца запусціць у студзені 2022 года. Аб гэтым са спасылкай на кампаніі Boomtown Media і Screen Media Ventures паведамляе выданне Deadline. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У Беларусі цяпер можна набыць закінуты дом усяго за адну базавую велічыню – 29 рублёў. На 1 жніўня пустых дамоў у нашай краіне налічвалася крыху больш за 8 тысяч, а разбураных амаль 2,5 тысячы. Прычым не заўсёды гэтыя дамы раскіданыя па розных вёсках.
Так, увесну Еўрарадыё распавядала, напрыклад, пра вёску Чырвоная Паляна ў Слаўгарадскім раёне Магілёўскай вобласці, у якой зусім ніхто не жыве, а некалькі дамоў пераробленыя пад лесішчы. Самотнай выглядае і вёска Кукшынава Горадскага раёна Віцебскай вобласці. Тут жыве толькі 5 пенсіянераў, астатнія дамы патрабуюць добрых гаспадароў.
Тады ж у траўні Лукашэнка загадаў падобныя дамы ці закопваць, ці прадаваць. Вось адпаведны ўказ і набыў моц.
Ці сапраўды ўсё так проста? Плаціш 29 рублёў і дом твой. У гэтым разбіралася Еўрарадыё.
Нядаўна набыў моц указ нумар 116, які дае магчымасць купіць закінуты дом за адну базавую велічыню. Еўрарадыё задалося пытаннем, ці рэальна за 29 рублёў без асаблівых клопатаў купіць стары домік непадалёк ад месцаў з маляўнічай беларускай прыродай. Натхніўшыся, мы зазірнулі на сайт Мядзельскага райвыканкама, знайшлі спіс пустых дамоў і нават нагледзелі адзін у пасёлку Свір, які знаходзіцца за 30 хвілін язды ад нацыянальнага парку Нарачанскі. Але наш пакупніцкі запал астуджае начальніца аддзела архітэктуры і будаўніцтва Мядзельскага райвыканкама Жанна Апановіч. Маўляў, не ўсе пустуючыя домікі пустуючыя, і не ўсе з іх можна набыць за адну базавую.
За одну базовую будуць прадавацца те, которые в судебном там уже определено, и в других населённых пунктах, которые не указаны в этих в этом решении. Так просто, что завтра оно продаётся, относится деревня предполагаемая. И если там пустующие в том населенном пункте, где вы предполагаете приобрести за одну базовую величину. Да, чтобы дом был без хозяина.
Згодна з указам, аблвыканкамам дазволілі вызначаць населеныя пункты, у якіх пустыя дамы сходу могуць быць прададзеныя за адну базавую. Але, апапіраючыся на той самы дакумент, чыноўнікі ўжо паспелі пазначыць тэрыторыі, у межах якіх пустыя дамы першапачаткова можна купіць толькі праз правядзенне аукцыёну. Гэта значыць, што частка безгаспадарнай нерухомасці спачатку будзе прадавацца па рынкавай цане, і калі попыту не будзе, то тады магчыма паэтапнае зніжэнне кошту да 29 рублёў. Наш домік, дарэчы, таксама трапіў у аукцыённы пералік. Наступным разам наш выбар прыпаў на пасёлак Відзы, ад якога рукой падаць да Браслаўскіх азёр. З пытаннем пра тое, ці ёсць шанец купіць парахнялы домік у пасёлку за сімвалічную суму, тэлефануем галоўнай спецыялістцы аддзела архітэктуры і будаўніцтва Браслаўскага райвыканкама Вераніцы Яблонскай.
За 29 рублей, как через электронный аукцион, если это аукционный участок и капитальное строение, то только по оценочной стоимости. Оценочная стоимость определяется БТИ, и она потом еще и возмещается в процессе аукциона, либо больше, либо меньше. Решение о принятии допустим, вот как вы интересовались, другое, что за 29 рублей принимает исполком. Ну, то есть в каждом конкретном случае. Если нам дано право решения Витебского облсполкома продавать дома за 29 рублей, но это только на основании будет решения. То есть конкретный дом каждый раз будет смотреться. Есть там какие-то желающие, еще нету, либо только через аукцион с повышением цены.
Адзінай базы звестак пустых дамоў пакуль яшчэ няма. Інфармацыя пра закінутую нерухомасць размешчана, як правіла, на сайтах мясцовых выканкамаў. Паглыбіўшыся ў тэму, мы зазірнулі на сайт дзяржаўнага камітэта па маёмасці, дзе таксама ёсць лоты за 29 рублёў. Акрамя спарахнелых дамоў, там можна знайсці выстаўленыя на продаж будынкі дзіцячых садкоў, прамысловых карпусоў, дамоў культуры і іншыя адміністрацыйныя збудаванні. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.